на польско-беларускай мяжы пасля заяваў Лукашэнкі пра абкладанне мытам у 100 даляраў тых, хто едзе за мяжу на закупы, нібыта нічога не змянілася. Але тэма гэтая ў памежных рэгіёнах Беларусі абмяркоўваецца вельмі жыва. Спадар Алексей больш за 10 гадоў перавозіць з Польшы тавар, у яго трое дзяцей і ў горадні зарабіць на сям'ю ён папросту не можа.
Чалавек сказаў, проста з рання не стаў ні з той нагі, пачынае несці галімацю. Ёс законадаўства. Мы знаходзімся, здаецца, у мытным саюзе. Там, дзе канкрэтна прапісана агульныя аб'ёмы правозу тавараў, як і для расіянаў, казахстанцаў, да і беларусаў, 1500 даляраў. Калі ласка, калі мы чалавек перавышае, хай ён плаціць пошліну. Гэта ўсё прапісана ў законадаўстве. А ад балды несці які сэнс слухаць гэта.
Яшчэ адзін спадар з адпаведным досведам выказваецца гэтак.
Многа людзей мне тэлефануюць, ўжо выказваюць свае негатыўныя адносіны да гэта. Як гэта мы не будзем ездзіць? Як ты? Ну, мне ведаюць, што я тым ножка давно займаюся, і людзі пытаюцца, як ты, Мікола, на гэта глядзіш? Я не адказваю, што мы дрэнна. Я говорю, безумоўна дрэнна. Я говорю, ну, гэта можа чалавек, які сказаў, гэта можа, могуць людзі гэта зрабіць, калі чалавек сказаў, гэты чалавек, галоўны чалавек у нас у дзяржаве, так павінна адбыцца.
Шмат людзей, якія займаюцца перавозкай тавару, не хочуць пра гэта наогул публічна выказвацца. А без мікрафона кажуць, што Лукашэнку ўжо няма адкуль браць грошы, і ягоная эканоміка развальваецца на вачах. Спадар Валянцін нагадвае, свае навацыі Лукашэнка праводзіць яшчэ на фоне таго, што абяцае падвысіць камунальныя паслугі на 100%.
Відаць, уже агонія рэжыму, потому што прымаць такія захады у адносінах да свайго народа, это наогул здзек з народа. Ну, а выжыць это нават, што я не ведаю, што сказаць, як выжыць. Работы такой тут высока аплачвае няма ў нас, амаль што няма, скажам так.
Спадар Васіль ездзіць у Польшу разам з жонкай, якая мае і працу ў Беларусі. Ён распавядае, што апошнім часам у кузніцы зноў з'явілася шмат тавару на перавоз, і за гэта плацяць невялікія грошы. Паводле яго, цяпер на паездцы можна зарабіць да 50 даляраў. На яго думку, Лукашэнка ўз'юшыўся з-за таго, што на шопінг паехалі не толькі з памежных рэгіёнаў, але і з усяе Беларусі.
У асноўным не толькі наш рэгіён, гродзенскі рэгіён, а я бачу пяцёрка, сімёрка, гэта мінчане едуць, не толькі і з Магілёва машыну стракаюцца, Світёвска, так.
Ягоны калега кажа, што людзі едуць не толькі, каб перавезці тавар на продаж, але і каб у сям'ю купіць, што трэба.
Прыбытак получаецца, у нас на гэтыя грошы нічого не купіш, а там можна што-то купіць. І танней все. Дзіця адзівал, касцюм я купляў, боты там. Сока, на нашы грошы мне абышло дзе-то 300 тысяч все ў месяце. За 300 тысяч я только боты не куплю. І то не куплю за 300 тысяч.
Ягоная жонка дадае, што ў беларускіх харчовых крамах грошы выцякаюць з рук як вада. І ні на што ні іх не хапае, а таму ўсё привозят з Польшы.
Ну, на морозилку мне все забивают мясом. И курицу, и бачок, и фарш, и все.
На 100 долларов можно на месяц, короче, хватит. Вот так. На семью харчов, да.
Он и крупы покупает. Вот я хочу, чтобы муку купил. Говорят, очень вкусная мука. Что если попробовать польскую муку, то, ну, эту заграничную эту, то уже наша мука, говорит, вообще никак не идет.
Спадарыня кажа, что на працу у ее коллективе только про гэтыя размовы. Бо амаль усе ездят на шопинг у Польшу.
Ну, говорят, что ущемление прав человека, что не имеют права такого сделать. Как это я поеду, говорит, во всем мире едут и что хотят возят, говорит, везде все открыто. А тут полностью нам запрещают все, чтобы мы не видели, не слышали ничего. Мы что, говорит, в тюрьме находимся. Это ущемление прав человека, говорит, не имеют права такого делать.
Я поцікавіўся у вясковых жыхароў, якія таксама дарабляюць сабе на жыццё паездкамі ў Польшу, як яны ставяцца да заяў Лукашэнкі. Свіслацкі район якраз мяжуе з Польшай. Вось што мне распавёў адзін з яго жыхароў.
Так у нас весь район такі, что бляха адняць, я не знаю, тут же ж нема, то что район дотационный, нема ничего. Нема где пристроиться на якусь работу, ничего этого нема. И коли это зарабись, то сегодня люди без работы останутся тут. Там такие заробки на той Польше. Коли точно прожить человеку хапая, а коли это забрать, то что-то будет? Это будет дурдом.